Ρωτά, αδερφή, στο όνομα του Χριστού. Με παρηγορεί ο αδερφός ο Σωτήρης, γιατί λέω, δεν ξεχνάω μόνο εγώ, λέω, ξεχνάει και αυτός, οπότε δεν είμαι μόνος μου, είμαστε πολλοί. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ όμως. Αυτό είναι που έχει σημασία και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο είμαστε εδώ, είμαστε και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχω αναμνήσεις ωραίες, αδερφοί, από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Η τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν ο αδερφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης εν ζωή. Ήσασταν σε μια άλλη αίθουσα και έχω έτσι πολύ ωραίες εικόνες και βλέπω πρόσωπα από τότε, αγαπητά, και ευχαριστούμε τον Θεό που σας κρατάει στη χάρη Του. Αδερφοί, ο χριστιανισμός είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι μοναχικό. Αν καταλάβει ο άνθρωπος ότι μπορεί σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το δρόμο, να τα βγάλει πέρα μόνος του, πλανάτε πλάνιν ικτρά. Ε? Αλλά αν καταλάβει όμως ότι αν δώσει χώρο στο Θεό, μπορεί σε αυτό το ταξίδι να τα καταφέρει όχι μόνος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, δεν πρέπει να το κρύψουμε αυτό, ο χριστιανισμός δεν είναι εύκολος δρόμος. Ο χριστιανισμός του Χριστού, του Ευαγγελίου, δεν είναι εύκολος δρόμος. Αν όμως μέσα σε αυτό το δρόμο αφήσουμε τη χάρη του Θεού να λειτουργεί, τότε γίνεται πιο εύκολος, πολύ πιο εύκολος. Αν προσπαθήσουμε να τα πάμε με τα δικά μας τα μέσα, με τις δικές μας δυνάμεις, τότε πολύ απλά λένε οι άνθρωποι, δεν βγαίνει το έργο, λέει, δεν βγαίνει. Μπορεί στην αρχή να ξεκινάει ένας άνθρωπος με ενθουσιασμό και μετά λέει, μείναμε από καύσιμα. Γιατί μείναμε από καύσιμα? Γιατί η βενζίνη θέλουμε να είναι δικιά μας. Ενώ το αυτοκίνητο μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, αλλά όσο ακριβό και να είναι, άμα δεν βάλει η αδερφή καύσιμα, δεν μπορεί να συνεχίσει το δρόμο. Οι πατέρες λέγανε μία λέξη, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και τη λέω συχνά στους αδερφούς, λέγανε τη λέξη συνεργία. Συνεργία. Συνεργία ανάμεσα σε ποιον? Ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Όταν ο Θεός κάνει το δικό του μέρος, και υπάρχει και το δικό μου μέρος, το οποίο δεν είναι του Θεού, είναι το δικό μου. Όταν λοιπόν τα δύο μέρη αυτά συνεργούν, τότε έρχονται αποτελέσματα, αδερφοί, ευλογημένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς στην Κοζάνη, δεν ξέρω, πολλοί από εσάς έχετε έρθει, με τη χάρη του Θεού, δεν είναι τετριμένο να πούμε ότι κάνουμε τον ίδιο αγώνα που κάνετε κι εσείς, ότι έχουμε κι εμείς τις ίδιες ελλείψεις που ενδεχομένως να έχετε κι εσείς, αλλά έχουμε και τις ίδιες εμπειρίες που ενδεχομένως να έχετε κι εσείς, τις ευλογημένες, όπου ο Κύριος έρχεται και μας ενισχύει, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 625 και να διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο του Ισαΐα, το 6ο κεφάλαιο, και θα δούμε και κάποια άλλα σημεία μετά με τη χάρη του Θεού. Σελίδα, επαναλαμβάνω, 625, κεφάλαιο σίγμα. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ίσταντο ο Σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και η παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα «Ο τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ίγγισε αυτόν εις το στόμα μου και είπε «Ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και ήκωσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγη δι' ημάς». Τότε είπα «Ιδού εγώ, αποστειλώ με». Και είπε, είπαγε, και είπε προς τούτον των λαών με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μη βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσει με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευτώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά, αδερφοί, μέσα στις καρδιές μας. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς. Γιατί να το λέει άραγε αυτό? Θα έλεγε κανείς, και τι μας ενδιαφέρει ότι αυτό συνέβη το έτος το οποίο πέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς? Πολλές φορές, αδερφοί, δίνει ο Κύριος στις ενέργειές του χρονικούς προσδιορισμούς. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, μαθαίνουμε ποιοι κυβερνούσαν εκεί, ποιος ήταν ο Κέσαρας, ποιος ήταν ο κυβερνήτης εκεί στην Ιουδαία, τα πάντα, λεπτομέρειες. Γιατί? Πιστεύω, αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας δώσει τη διάσταση του χρόνου. Ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο και έξω από τον χώρο. Ο χρόνος και ο χώρος που αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα του Θεού. Και μέσα σε αυτά τα δημιουργήματα, στο δημιούργημα του χρόνου, ο Θεός έρχεται και ενεργεί. Ο Θεός δεν είναι μια γενική και αόριστη δύναμη η οποία γενικά και αόριστα ενεργεί, αλλά είναι ένας Θεός που ενεργεί στο παρόν. Έχει ο Θεός το παρόν. Έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που εκεί που είσαι σε μια κατάσταση όπου λες τίποτα δεν αλλάζει, όλα είναι ήσυχα, δεν κινείται φύλο, ο Θεός εκεί λοιπόν κάτι μπορεί να κάνει. Πήγε λοιπόν, ταρακούνησε τα νερά και εμφανίστηκε ο άγγελος. Πιο πριν υπήρχε ησυχία απόλυτη. Το νερό ήταν λάδι. Γιατί το λέω αυτό, αδερφοί? Για να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας ένα πνεύμα προσμονής και προσκαρτέρησης. Και πολλές φορές, αδερφοί, το λέω αυτό, το λέω πρώτα στον εαυτό μου και το λέω και στους αδερφούς. Ερχόμαστε στην εκκλησία. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και λέω, σε ένα τέταρτο θα πάω στην εκκλησία. Περιμένω κάτι να γίνει σήμερα. Ή απλά ξέρω ότι στις 8 η ώρα αρχίζει το κήρυγμα, τελειώνει στις 9, μετά θα χαιρετηθούμε, θα πάμε στο σπίτι μας. Γιατί έτσι είναι το πρόγραμμά μας. Περιμένω κάτι να κάνει ο Θεός σήμερα? Αυτό είναι, αδερφοί, νομίζω το ερώτημα. Λέω λόγος του Θεού ότι η πρώτη εκκλησία, λέει, ενέμενε σε αυτά τα γνωστά τέσσερα πράγματα, στην διδαχή των Αποστόλων, στις προσευχές, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων. Το κείμενο δεν λέει ενέμενο, λέει προσκαρτερούντες. Δηλαδή, ενώ άκουγαν το Λόγο του Θεού, ενώ είχαν κοινωνία μεταλλήλων, ενώ προσεύχονταν, προσκαρτερούσαν. Τι προσκαρτερούσαν? Την κίνηση του Θεού. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι έχουμε να κάνουμε έναν Θεό ανεστημένο. Πολλές φορές, ξέρετε, η πίστη μας κατεβαίνει όταν δεν βλέπουμε την κίνηση του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός άλλαξε. Δεν άλλαξε ο Θεός. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Αμήν. Είναι ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί. Και θέλει να μας βάλει μέσα στην καρδιά μας ένα πνεύμα ότι κάτι, Κύριε, έχεις να κάνει σήμερα. Κάτι έχεις να κάνεις και την αυριανή μέρα. Κάτι έχεις να κάνεις και την επόμενη ώρα. Με ένα τέτοιο Θεό έχουμε να κάνουμε. Ο Ισαΐας λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Υπηρετούσε τον Κύριο με ζήλο. Αγαπούσε τον Θεό. Ο Θεός του έδωσε ένα χάρισμα. Αν του έλεγε κάποιος, πού είσαι, Ισαΐα, θα έλεγε, είμαι στο έργο του Θεού. Τι κάνεις, Ισαΐα? Εργάζομαι το χάρισμά μου. Ποιο είναι το χάρισμά σου, Ισαΐα? Είμαι προφήτης του Θεού. Θα έλεγε ψέματα αν το έλεγε αυτό, αδερφοί? Δεν θα έλεγε ψέματα. Και όμως ο άνθρωπος αυτός τώρα έρχεται να ζήσει μια εμπειρία που δεν την είχε ζήσει ποτέ άλλοτε. Μέχρι εκεί την ώρα θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να πει πολλά ξέρω, πολλά γνωρίζω. Θα μπορούσε να πει πολλές εμπειρίες, αλλά αυτή τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Βλέπει τον Κύριο, λέει, να είναι καθήμενος επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Και το κράσπεδον αυτού, το ρούχο του, γέμισε το ναό. Και αυτά τα βλέπει τώρα. Και αυτό που βλέπει τον γεμίζει φόβο. Και αυτή είναι η εμπειρία, εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο, να βλέπει σεραφείμ να στέκονται γύρω-γύρω και να έχουν έξι πτερύγια. Με τα δύο καλύπταν το πρόσωπό τους, σεβασμός, φόβος Θεού. Με τα δύο καλύπτανε τα πόδια τους, η ταπείνωση, και με τα δύο πετούσαν. Και αυτά λέει φωνάζανε, λέει, και έκραζε το ένα προς το άλλο. Και έλεγε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Έχω διαβάσει, αδελφοί, ότι στον Ισραηλινό τρόπο σκέψης και έκφρασης δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς πολύ, πάρα πολύ. Και όταν θέλουν να εκφράσουν κάτι το οποίο είναι σε έντονο βαθμό, χρησιμοποιούν την επανάληψη και λένε τη λέξη Άγιος. Στα εβραϊκά είναι καντός. Άγιος, 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 τρεις φορές. Και τα βλέπει αυτά ο Ισαΐας και μένει εκστατικός. Και ο Ιώβ είχε περάσει μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και μέσα στη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας είχε τις απορίες του, είχε τις αντιδράσεις του, είχε τα επιχειρήματά του. Και έρχεται η στιγμή που ο Θεός φανερώνεται. Μίλησε ο Ιώβ, μίλησαν οι φίλοι του, μίλησαν όλοι, ξαναμίλησαν, είπανε. Και είπε ο Θεός, τώρα έρχεται η σειρά μου να μιλήσω. Και όταν μίλησε, άρχισε να μιλάει ο Θεός, ο Ιώβ, αδερφή, έκλεισε το στόμα του. Και είπε αυτό το φοβερό, άκουγα, λέει, για σένα με την ακοή μου, αλλά τώρα οι οφθαλμοί μου σε βλέπουν. Άλλο να ακούς για τον Θεό και άλλο να βλέπεις τον Θεό. Ο Ισαΐας λοιπόν είναι μέσα σε αυτό το περιβάλλον τώρα. Και αυτό το οποίο βλέπει τους παραστάτες, λέει, της θύρας να σύονται. Αυτή είναι η όραση και αυτή είναι η εμπειρία που βλέπει αυτή τη στιγμή, γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Και με το που άκουγε τη φωνή του κράζοντος και ο οίκος, λέει, επλήστη καπνού. Το διαβάζουμε εμείς, αδερφοί, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα, έτσι δεν είναι? Το έχουμε ξαναδιαβάσει, δεν ξέρουμε την ιστορία, αλλά για φανταστείτε να ζει ο άνθρωπος μια εμπειρία Θεού, όπου ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του, τη δόξα του, την παρουσία του. Και εκεί μέσα τώρα ο Ισαΐας, ο οποίος δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με τον Θεό, ήταν άνθρωπος του Θεού, βλέπει τον εαυτό του συγκριτικά με αυτή την παρουσία και βλέπει τα χάλια του και λέει «Ο τάλας εγώ εχάθην». Ποιος τα λέει αυτά? Ο Ισαΐας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, στο προηγούμενο ακριβώς κεφάλαιο, έξι φορές είπε «Ουέ». Σε ποιους τα είπε τα «Ουέ»? Στους άλλους. «Ουέ». «Ουέ» στους όσους είναι σοφοί στους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον αυτού. «Ουέ» εις εκείνους ήτινες λέγουσι το κακόν καλό και το καλόν κακό. Ήτανε σωστά αυτά τα «Ουέ»? Τι λέτε? Ήτανε σωστά, αδερφοί. Ήτανε λόγος Θεού? Ήτανε λόγος Θεού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είχε λόγο Θεού και έλεγε αυτά που έλεγε, αυτή τη στιγμή στέκεται μπροστά στον Κύριο και λέει «Είμαι χαμένος, ο τάλας, πόσο ταλέπορος είμαι, είμαι χαμένος, Κύριε». Και αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος όσο πλησιάζει περισσότερο τον Θεό, τόσο βλέπει τα χάλια του. Είναι σαν ένα πουκάμισο το οποίο έχει κάποιους λεκέδες και πηγαίνει ολοένα και περισσότερο κοντά στο φως και το βλέπει ολοένα και πιο καθαρά. Και η καρδιά του συντρίβεται και ο φόβος στην καρδιά του είναι μεγάλος. Όλα ξεκινάνε, αδερφοί, από την κατανόηση του με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Πολλές φορές στην καρδιά μας υπάρχει μια εξοικείωση με τα πράγματα του Θεού. Εξοικείωση με τον Θεό. Εξοικείωση με το περιβάλλον ακόμη και της Εκκλησίας. Πολλές φορές, αδερφοί, μπαίνουμε στην Εκκλησία και δεν κατανοούμε σε ποιον χώρο μπαίνουμε. Ότι μέσα σε αυτό το χώρο κατεβαίνει η δόξα του Θεού, η παρουσία του Θεού. Ο Ισαΐας τώρα είναι σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ένας φωτισμός μέσα στην καρδιά του που δεν υπήρχε πιο πριν. Και συγκρίνει, αδερφοί, συγκρίνει τον Ισαΐα που έλεγε ουέ στους άλλους με την κατάστασή του τώρα και κοιτάει μέσα στον εαυτό του και λέει τώρα ουέ σε μένα. Και αυτός είναι ένας κανόνας πνευματικός, αδερφοί, που νομίζω θα συμφωνήσετε ότι όσο ο άνθρωπος, αδερφοί, περπατάει σε μια ανώριμη χριστιανική ζωή, κοιτάει τα ασφάλματα του άλλου. Ένας δείκτης οριμότητας της πνευματικής ζωής είναι όταν κοιτάω τα χάλια μου. Όταν λέω για όλα, μα για όλα, ναι, για όλα. Για όλα φταίω εγώ. Ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, εγώ φταίω. Μα εσύ, ναι, εγώ. Εάν το κατανοήσουμε αυτό, αδερφοί, και καταλάβουμε ότι μέσα μας πρέπει να κοιτάμε. Έλεγα στον αδερφό πριν, διάβαζα προχθές ότι εν αυτό, λέει στους Κολοσσαείς, κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός, λέει ο Απόστολος Παύλος, και είμαι πλήρης εν αυτό. Και καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω τώρα, εάν αυτό το εδάφιο δεν το ξέρω μόνο εγκεφαλικά, αλλά το ζω στη ζωή μου, ποιο δηλαδή, την πληρότητα του Θεού, ρωτάω, θα μου φταίει κάποιος αδελφός? Θα μου φταίει κάποιος γείτονας? Θα μου φταίει κάποιος συγγενής που με τα κληρονομικά δεν ξέρω εγώ τι έκανε και μου πήρε το αυτό, το χωράφι? Κανένας δεν θα μου φταίει. Ο πλήρης εν αυτό δεν του φταίει τίποτα. Είναι πλήρης. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε πολύπλοκες λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα και ο λόγος του Θεού είναι απλός, αδερφοί. Λέει, παιδί μου, αντί να κάθεσαι να παιδεύεσαι, λες, δεν καταλαβαίνει, λέει, τα λέω και δεν καταλαβαίνει. Ωραία, γίνεσαι πλήρης εν Χριστώ, μπες στην προσευχή με αυτή την πληρότητα του Θεού, την παρουσία του Θεού και άσε το Θεό να μετά να ενεργήσει και να δεις πώς θα καταλάβει. Θα σου δώσει ένα λόγο, θα ενεργήσει την καρδιά του, θα δημιουργήσει περιστατικά ο Θεός. Θα κάνει ο Θεός αυτά, αδερφοί, τα κάνουμε εμείς. Όσο παιδευόμαστε εμείς με τα δικά μας μέσα και τους δικούς μας τρόπους, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα. Όταν αφήσουμε τον Θεό όμως, δουλεύει ο Θεός, αδελφοί, και φέρνει ωραία αποτελέσματα. Τώρα ο Ισαΐας είναι συντριμμένος. Και αρχίζει ο Θεός και δουλεύει. Και λέει μέσα του, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων. Το πιστεύει, λέτε, αυτό που το λέει? Ή το λέει έτσι για να κάνει τον ταπεινό? Το πιστεύει, αδελφοί. Τα χείλη μου, λέει, ποια, αυτός που έλεγε τα ΟΕ. Τα χείλη μου, λέει, είναι ακάθαρτα. Και κοιτάω, λέει, και τον λαό και αυτοί είναι, λέει, ακάθαρτοι. Αλλά δεν κοιτάει μόνο τους άλλους, κοιτάει και τον εαυτό του. Ξεκινάει από τον εαυτό του. Εγώ, λέει, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ μέσα σε λαό οι οποίοι είναι ακαθάρτων χειλαίων. Και τότε, λέει, πέταξε ένα από τα σεραφείμ και πήρε, λέει, από τη λαβίδα του θυσιαστηρίου. Τι έχει αυτό το θυσιαστήριο? Έχει το αίμα του Χριστού, αδερφοί, το θυσιαστήριο. το αίμα του Χριστού έρχεται και τι κάνει, έρχεται και καθαρίζει. Και τι, πού πήγε αυτό αυτή είναι η λαβίδα του θυσιαστηρίου? Δεν άνοιξε τα πόδια του, δεν άνοιξε τα χέρια του, δεν άνοιξε τα αυτιά του, τη μύτη του, το μέτωπό του. Άνοιξε τα χείλη του. Τα χείλη του. Τα χείλη του ήταν αυτά που θέλανε καθάρισμα. Θέλανε αλλαγή, θέλανε μεταμόρφωση. Και μόλις πέρασε, λέει, αυτή είναι η λαβίδα από το θυσιαστήριο, η οποία ήταν φωτιά, φωτιά. Η οποία κατέκαψε, τι κατέκαψε? Κατέκαψε το σαπρό. Κατέκαψε αυτό το οποίο δεν ήταν αρεστό στα μάτια του Θεού. Και τώρα, λέει, η ανομία σου εξυλήφθη. Και πολλές φορές, αδερφοί, μιλάμε για εμπειρίες πνευματικές και τις θέλουμε τις εμπειρίες για να ευλογηθούμε, αμήν. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός δίνει τις εμπειρίες Του, δίνει τις φανερώσεις Του, δίνει τις ενέργειές Του για ένα σκοπό. Πάντοτε ο Θεός, αδερφοί, έχει ένα σκοπό στη ζωή μας. Αυτός ο Θεός που έπλασε τα πάντα με σοφία και με ένα σκοπό, ό,τι ενέργεια κάνει στη ζωή μας, την κάνει γιατί έχει ένα σκοπό, έναν προορισμό, αδερφοί. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο Ισαΐας είναι ένας άνθρωπος του Θεού και θέλει να τον βάλει ακόμη πιο βαθιά ο Θεός μέσα στην αποστολή για την οποία έχει. Και ο σκοπός του Θεού είναι να μας βάλει, αδερφοί, σε μια αποστολή. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό σαν μια σχέση στην οποία ο Θεός μου δίνει, εγώ παίρνω και εγώ ξανά πάλι ζητάω και ο Θεός ξανά μου δίνει και εγώ παίρνω και συνεχίζεται η ζωή έτσι, στον εγώ να κάνω τα αιτήματά μου, ο Θεός να μου δίνει και να προχωράμε ευλογημένα. Καλό είναι αυτό. Και αυτή είναι η ομολογία μας, ότι ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας και σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, στην οικογενειακή, στην οικονομική, στην επαγγελματική, σε όλα. Αμήν. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός που ενεργεί ο Θεός, αδερφοί? Ποιος είναι ο σκοπός? Απλά να λέω εγώ στην ομολογία μου τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου? Ο Θεός έρχεται και μας ευλογεί γιατί έχει ένα σκοπό, αδερφοί, έχει μια αποστολή. Λέει στους Ρωμαίους, εδόθη σε εσάς χάρη και αποστολή. Και εδώ στον Ισαΐα όλο αυτό που γίνεται είναι γιατί θέλει να τον στείλει σε μια αποστολή. Και το ρωτάει τώρα ο Κύριος, άκουσα, λέει, τη φωνή του Κυρίου, αφού πέρασε αυτήν η λαβίδα από τα χείλη του. Ακούει τώρα τη φωνή να του λέει, τι στέλνει η πάγη διημάς? Πληθυντικός αριθμός, ο τριαδικός Θεός. Ποιος θα πάει για μας τώρα? Άρα, Κύριε, όλα αυτά τα έκανες γιατί έχεις ένα σκοπό, να πάω κάπου, να κάνω κάτι, περιμένεις κάτι από μένα? Έχει μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε αυτό, αδερφοί, πιστεύω, ότι ο Θεός μας κάλεσε σε μια αποστολή, όχι να ζήσουμε για τον εαυτό μας. Τα ίχνη του Χριστού τα οποία μας καλεί, και λέει ο Απόστολος Πέτρος, μιλάει για τα ίχνη του Χριστού για να τα ακολουθήσουμε, ποια είναι? Είναι η διαδρομή αυτού του κατεβάσματος του Θεού, εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή τον ανέησε με το Θεό. Δηλαδή τι μας έδειξε ο Θεός? Μας έδειξε ένα κατέβασμα. Κατέβασμα. Ένα ξεβόλεμα, να το πω διαφορετικά με πιο απλά λόγια. Μία ταπείνωση. Κατέβηκε. Γιατί κατέβηκε? Για να μας υπηρετήσει, αδερφοί. Και το ίδιο πράγμα καλεί, νομίζω, σε όλους εμάς, τι, να κατέβουμε από το άλογο στο οποίο είμαστε ενδεχομένως ανεβασμένοι. Κατέβα, παιδί μου, από το άλογο τώρα. Και έλα τώρα να σου δείξω ότι δεν είσαι ο ομφαλός της γης. Δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Έλα να σου δείξω ότι έχω μια αποστολή για σένα. Δεν είσαι καλεσμένος σε αυτή τη γη για να ζεις για τον εαυτό σου, αλλά να ζεις για τη δόξα μου. Να εργαστείς για μένα. Να εξαγγείλεις τις αρετές μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πάρα πολύ όμορφο, αδερφοί, αυτό το οποίο κάνει ο Θεός. Και όταν έφυγε και αναλήφθηκε, αυτό είπε στους μαθητές. Υπάγεται εις όλο τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του λέει ο Ισαΐας αμέσως, ποιος θα πάει για μας? Εγώ, λέει, Κύριε. Απόστειλον με. Πού ετοιμάστηκες εσύ, Ισαΐα? Γιατί έχεις τόσο πολύ παρησία? Η παρησία του δεν είναι τώρα στη δική του δύναμη, αλλά είναι στον καθαρισμό. Καθαρίστηκαν τα χείλη του, καθαρίστηκε η καρδιά του, αγιάστηκε. Η εμπειρία αυτή τον έδωσε δύναμη για να μπορέσει να συνεχίσει. Η εμπειρία δεν είναι για να λέμε, αδερφοί, τις εμπειρίες μας. Όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, ήταν ένα θαυμάσιο γεγονός. Και ο Πέτρος λέει, εδώ να κάνουμε μια σκηνή. Ο Κύριος δεν τον άκουσε. Ζήσανε μια εμπειρία υπερθαύμαστη, θα λέγαμε. Τον Κύριο ένδοξο στο όρος της μεταμόρφωσης. Αυτό όμως τελείωσε κάποτε. Και κατεβήκανε. Θυμάστε όταν κατεβήκανε από το βουνό, τι βρήκανε? Βρήκανε ένα δαιμονισμένο, τον οποίο δεν μπορούσαν οι άλλοι να τον θεραπεύσουν. Δηλαδή τι βρήκανε? Βρήκανε προβλήματα, βρήκανε καταστάσεις. Πώς θα τα νικήσεις αυτά? Στο όρος της μεταμόρφωσης μεταμορφώνομαι και κατεβαίνω κάτω στην κοιλάδα που υπάρχει το πρόβλημα, και όταν αδειάσουνε οι δεξαμενές μου, ξανανεβαίνω πάλι στο όρος της μεταμόρφωσης, γεμίζω με την παρουσία του Θεού και ξανακατεβαίνω πάλι κάτω. Αυτή είναι η διαδρομή μας, αδελφοί. Δεν μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις να προχωρήσουμε, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και λέει παρακάτω ότι είπαγε, λέει, και είπε τούτο προς τον λαό, με την ακοή θα ακούτε και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου. Τα χαρακτηριστικά, αδερφοί, της πνευματικής πτώσης του λαού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Ακούνε, αλλά δεν ακούνε. Βλέπουνε, αλλά δεν βλέπουνε. Η καρδιά είναι παχιά. Και λέει, θα πας και θα μιλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η αποστολή μας είναι, αδερφοί, να πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι τα αυτιά τους, τα μάτια τους και η καρδιά τους είναι όλα... Δεν δουλεύουν τα αισθητήρια σήμερα. Σήμερα, αδερφοί, το μεγαλύτερο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ βλέπω υπάρχει έξω στον κόσμο, πάμε να μιλήσουμε για τον Χριστό, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι η αντίδραση από τους ανθρώπους ότι, ξέρετε, εσείς είστε κάτι διαφορετικό και τα λοιπά και δεν είστε όπως... Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι η αδιαφορία, αδερφοί. Αδιαφορία. Δεν τους νοιάζει. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι με ένα κινητό στο χέρι, ο καθένας στον κόσμο του. Το τελευταίο πράγμα τον ενδιαφέρει είναι να ψάξει να βρει την αλήθεια για την ψυχή του, για τη ζωή του. Έχει ανάγκη, λοιπόν, ο λαός του Θεού και ο καθένας από εμάς, αδερφοί, να μπούμε μέσα σε αυτή την παρουσία, έτσι ώστε όταν θα δώσουμε ένα μήνυμα, να είναι ένα μήνυμα το οποίο να είναι μήνυμα ζωής, με τα χείλια μας καθαρά, με την καρδιά μας καθαρή, με τα αισθητήριά μας γυμνασμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει παρακάτω ο Ισαΐας, αδερφοί, αν θέλετε να το δούμε, στη σελίδα 650, λέει στο 27 εδάφιο από το κεφάλαιο Μη, λέει κάτι ωραίο που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Πολλές φορές ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ εδώ, λέει, πού είναι ο Θεός? Λέει στο 27 εδάφιο, «Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού? Δίδει ισχύ στους συντονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσι ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Θέλουσι αναβεί με πτέρυγας ως αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει». Έρχεται ο Κύριος εδώ και μιλάει, αδερφοί, στο λαό του Θεού και λέει, «Δεν άλλαξα. Δεν κρύφτηκα. Τα αυτιά μου εξακολουθούν να ακούνε. Τα χέρια μου εξακολουθούν να ενεργούνε. Το στόμα μου εξακολουθεί να μιλάει. Και πολλές φορές, αδερφοί, η καρδιά μας καμιά φορά αποκάμει. Πού είσαι, Κύριε? Με βλέπεις, Κύριε? Ξέρεις τι περνάω, άραγε, Κύριε? Και ο Κύριος έρχεται, αδερφοί, και φανερώνει τον εαυτό του. Φανερώνει τον εαυτό του ότι είναι ένας Θεός που δεν αποκάμει. Εμείς αποκάμουμε, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αυτός δεν αποκάμει. Εμείς μπορεί να ξεχνάμε, όπως είπαμε πριν. Αυτός δεν ξεχνάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν κουράζεται. Και έρχεται και δίνει ισχύ. Έχουμε ένα Θεό, αδερφοί, ο οποίος κάνει το αντίθετο από αυτό που επικρατεί σήμερα στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Οι αντιλήψεις των ανθρώπων είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι δυνατός. Και ανακάλυψε τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Είσαι πολύ δυνατός. Και στηρίξου στις δυνάμεις σου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ είμαι ένας Θεός που δίνω ισχύ στους συντονισμένους. Εγώ αισθάνομαι ατονισμένος. Είσαι ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός. Αν είσαι ατονισμένος και λες, Κύριε, είμαι ατονισμένος, αλλά σε έχω ανάγκη, Κύριε, γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ να γίνω δυνατός, αυτό είναι που θέλει ο Θεός, αδελφοί. Όταν στέκομαι μπροστά στο Θεό με ειλικρίνεια και λέω, Κύριε, αυτός είμαι. Μπροστά σε σένα είναι τα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Δεν θα σου κρυφτώ. Δεν θα προσπαθήσω να σου δείξω έναν άλλον άνθρωπο από αυτό που είμαι. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, αδελφοί. Δεν θέλει να πάμε να δούμε, να του δείξουμε πόσο δυνατοί είμαστε, πόσο καλά τα καταφέρνουμε, αλλά να του δείξουμε πόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι ένα μήνυμα σήμερα, αδερφοί, που πάει κόντρα στο κυρίαρχο ρεύμα που υπάρχει. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να πει «Σε έχω ανάγκη, είμαι αδύνατος». Όλοι προσπαθούν να δείξουν ότι είναι δυνατοί, ότι τα καταφέρνουν. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ δίνω ισχύ σε αυτούς που είναι ατονισμένοι. Και αυτοί οι εκλεκτοί νέοι, οι οποίοι έχουν την δύναμη, τη ρώμη και όλα αυτά, αυτοί, λέει, θα αποκάνουνε. Αυτοί οι οποίοι είναι οι πολεμιστές, οι γεροί, με τα μπράτσα, τα γερά, οι αθλητικοί τύποι, αυτοί, λέει, θα αποκάμουνε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα αποκάμουνε? Είναι αυτοί οι οποίοι, λέει, προσμένουν τον Κύριο. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, αδερφοί. Μια καρδιά η οποία προσκαρτερεί. Προσκαρτερώ τον Κύριο κάτι να κάνει σήμερα. Αυτοί, λέει, που προσμένουνε θα ανανεώσουν τις δυνάμεις τους. Και μας δίνει μια εικόνα του αετού, αδερφοί. Η αετή, έχω διαβάσει, ο αετός είναι ένα πουλί το οποίο μπορεί να πηγαίνει και πάνω από τα σύννεφα που γίνεται βροχή. Εκεί που υπάρχει μια καταιγίδα. Υπάρχουν, λέει, τα θερμικά ρεύματα τα οποία τον ανεβάζουν τον αετό ψηλά. Και μπορεί κάτω να υπάρχει καταιγίδα, πρόβλημα, και ο αετός, λένε, πάνω από την καταιγίδα, πάνω από το πρόβλημα. Γιατί αφήνεται, λέει, σε αυτά τα θερμικά ρεύματα. Ποια είναι τα θερμικά ρεύματα? Το πνεύμα του Άγιου, αδερφοί, το οποίο τον ανεβάζει τον άνθρωπο. Και ο αετός είναι ένα πουλί το οποίο δεν είναι όπως το σπουργίτι, το οποίο κουνάει όλη την ώρα τα φτερά του για να πετάξει. Φαίνεται ότι είναι σαν να μην κουνάει τίποτα και πετάει και ανεβαίνει τα ύψη. Γιατί συντονίζεται με τα ανωδικά ρεύματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε ανάγκη να συντονιστούμε, αδερφοί, με αυτά τα ρεύματα τα ανωδικά του Θεού. Με αυτές τις εμπειρίες του Θεού, οι οποίες θα έρθουν και θα μας αλλάξουν εσύ θέμελα. Προχθές ένας αδερφός μας είπε μια ιστορία και μου άρεσε πάρα πολύ. Στη δεκαετία του 50 έγινε μια αναζωπήρωση στην Αργεντινή. Πώς έγινε όμως αυτή η αναζωπήρωση? Ένας άνθρωπος εκτός Αργεντινής, του μπήκε στην καρδιά του να μπει σε προσευχή, σε νηστεία και να εξητήσει την παρουσία του Θεού. Μπήκε λοιπόν στο σπίτι του μέσα, μόνο πίνοντας νερό για 15 μέρες, σε προσευχή και εξήτηση. Περάσαν οι 15 μέρες και το μόνο που κατάφερε, ξέρετε τι ήτανε? Ήτανε να βγει αδύνατος και αποκαμωμένος και κουρασμένος. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Μόλις πέρασε λίγο καιρός και ξαναδυνάμωσε αυτός, ξαναέκανε το ίδιο πράγμα. Για 15 μέρες. Ξέρετε τι έγινε? Τίποτα. Και το έκανε για τρίτη φορά. Και την τρίτη φορά, μετά από μια-δυο μέρες, πόσο δεν θυμάμαι πόσο πέρασε, ήρθε η παρουσία του Θεού. Και του λέει, σε αποστέλω στην Αργεντινή. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί και του έδωσε ο Θεός ένα όνομα. Δεν το ήξερε αυτό το όνομα αυτό. Λέει, θα πας να βρεις αυτόν. Μόλις δίνει το όνομα, εκεί, ξέρετε κανέναν που λέει με αυτό το όνομα? Ναι, λέει, αυτός είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, λέει. Ο πρόεδρος, θα πάω στον πρόεδρο, λέει. Πάει στον πρόεδρο, χτυπάει εκεί στο αυτό, ήταν η φρουρή. Τι θέλεις? Ο Θεός με κάλεσε να μιλήσω με τον πρόεδρο, γιατί έχει λόγους ζωής για αυτόν και ο Θεός θα δώσει θεραπεία. Ο Θεός του δίνει θεραπευτική δύναμη. Τι λες, άνθρωπε μου, λέει. Εάν, λέει, σου το έδωσε αυτό, λέει, θεράπευσε πρώτα εμένα, λέει, που έχω, λέει, έχω αυτό, του είπε 2-3 ασθένειες. Προσευχηθήκαν εκεί όπως ήταν στο φρουραρχείο εκεί, τι ήταν εκεί πέρα, και ο άνθρωπος αυτός θεραπεύεται. Και λέει, θα φροντίσω να πας να δεις τον πρόεδρο. Και πήγε στον πρόεδρο και του είπε, και του λέει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, λέει. Εγώ, λέει, έχω, λέει, κάποια προβλήματα με τα δερματικά, αν θυμάμαι καλά. Λέει, να προσευχηθούμε. Προσευχήθηκε και θεραπεύτηκε αυτός ο άνθρωπος. Και έδωσε, λέει, για ένα μήνα ένα γήπεδο με 25.000 άτομα και επί ένα μήνα, λέει, μαζευόντουσαν 25.000 μέσα και δεν ξέρω εγώ 3-4 φορές περισσότεροι έξω από το γήπεδο και έγινε μια αναζωπήρωση, αδελφοί. Δηλαδή μπήκε ο άνθρωπος όμως αυτός μέσα σε μια, πώς να την ονομάσω, σε μια περιπέτεια με τον Θεό. Ξεβολεύτηκε και ζήτησε το Θεό στη ζωή του, και αυτό το οποίο έγινε, αδελφοί, ήταν κάτι συνταρακτικό. Δεν ήταν με τη δική του δύναμη. Ένας άνθρωπος απλός, όπως όλοι εμείς ήταν αυτός. Και όμως, αδελφοί, έκανε αυτά που έκανε. Οι προσμένοντες όμως, οι προσμένοντες. Και λέει παρακάτω ο Ισαΐας, λέει και ένα ωραίο στο μη β' κεφάλαιο, στη σελίδα 653, λέει στο 18, μην ενθυμίστε, λέει, τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλει και θέλει γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδό εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Υπάρχει δρόμος μέσα στην έρημο? Υπάρχει ποτάμι μέσα στον άνυδρο τόπο? Όχι. Άρα τίποτα δεν γίνεται. Και υπάρχει απογοήτευση. Τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα δεν βλέπουμε κάτι να κινείται. Ο Κύριος όμως λέει, θα κάνω νέο πράγμα. Γι' αυτό λέει, μη συλλογίζεσαι τα πρώτερα, τα παλιά. Τα παλιά τι μπορεί να είναι? Τα παλιά μπορεί να είναι πολύ άσχημες εμπειρίες. Μην τα συλλογίζεσαι. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ ωραίες εμπειρίες. Ούτε αυτά να τα συλλογίζεσαι. Γιατί? Κοίταξε μπροστά. Κοίταξε το σήμερα. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν μας κάλεσε να είμαστε ούτε ιστορικοί της θεολογίας, ούτε αρχαιολόγοι. Να λέμε τι έγινε το 1965, το 1900, ξέρεις, αδελφέ, το 1975 τι ευλογημένοι ήμασταν. Ωραία, ήμασταν. Τώρα έχει 2026 όμως. Και το Ευαγγέλιο είναι η εφημερίδα του ουρανού για σήμερα. Τα καλά νέα του Θεού για σήμερα. Δεν είναι ιστορικό βιβλίο αυτό. Αν ήταν, θα γινόμασταν ιστορικοί. Δεν είναι ιστορικό βιβλίο. Πώς γράφεται εδώ έτσι πολύ ωραία? Οι λόγοι τους οποίους λαλώ προς σας είναι πνεύμα και ζωή. Αμήν, αδερφοί. Είναι πνεύμα και ζωή. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Να πάρουμε πνεύμα και ζωή από τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Και κλείνω σύντομα με ένα εδάφιο, γιατί πέρασε η ώρα, αδερφοί. Από τον Ιωάννη, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή, στη 1081 σελίδα, κάτι που έχει σχέση με τα προηγούμενα. Λέει στο γάμα κεφάλαιο, ιδέτε, λέει, οποίαν αγάπη έδωκε σε εμάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Αγαπητή, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι. Και πάσο όσης έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Ο Κύριος, αδελφοί, όταν μας λέει είμαστε τέκνα Θεού, μας δίνει από τη φύση του, από τον εαυτό του. Η αποκατάσταση αυτή του ανθρώπου που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού χτισμένος, πλασμένος, η αποκατάσταση μέσω του Χριστού, του πεσμένου αυτού ανθρώπου, έρχεται, αδερφοί, και δίνει αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας, το οποίο λέει κράζει «Αβά ο Πατήρ». Ο Θεός να μας αποκαλύψει, αδερφοί, τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ο Θεός έρχεται και δίνει από τη φύση Του, από τον εαυτό Του, και μας υιοθετεί, εμάς τους ανθρώπους. Και έτσι λέει, δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Αυτός λοιπόν που έχει την ελπίδα αυτή, η ελπίδα, αδερφοί, είναι μια δύναμη η οποία κινητοποιεί τον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος έχει ελπίδα σε κάτι, δεν μένει, αδερφοί, άπραγος. Όταν για παράδειγμα κάποιος σου πει ότι θα έρθω σήμερα στο σπίτι σου, αυτό που κάνουμε, αδερφοί, είναι τι θα του βγάλουμε. Είναι καθαρό το σπίτι? Καθαρίζουμε το σπίτι, ετοιμάζουμε. Όταν λοιπόν περιμένουμε, αδερφοί, τον Κύριο, αυτό το πνεύμα της προσμονής, αυτό το πνεύμα της προσμονής βάζει ένα πνεύμα, ένα φρόνημα, όπου να κοιτάω μέσα μου, να καθαρίζουμε μέσα μου, όχι να κοιτάω τον άλλον, όχι να κοιτάω τα λάθη του άλλου. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είναι αυτή η αποστολή μας, αδερφοί. Η αποστολή μας είναι να κοιτάξουμε μέσα μας, να έρθει ο Θεός να μας φανερώνει τον εαυτό Του μέσα από εμπειρίες Θεού, αυτές οι εμπειρίες να αυξάνουν το φόβο τον Άγιο μέσα στην καρδιά μας, να μας φανερώνει ο Θεός τον αγιασμό Του, την καθαρότητά Του. Και μέσα από αυτή τη συντριβή της καρδιάς έρχεται ο Θεός και τι κάνει, αδερφοί? Έρχεται και λέει, έλα παιδί μου, να σε χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Και είμαστε όλοι μας, αδερφοί, καλεσμένοι να εργαστούμε για τη δόξα του Κυρίου. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλο το σώμα του Χριστού είμαστε καλεσμένοι να εργαστούμε για τον Κύριο, αδερφοί. Να μεγαλώσει η Βασιλεία του Θεού στη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θα σας ευλογεί πλούσια.